Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 173. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 19. januar, formiddag dansk tid. Vi skal i gang med endnu en spændende udsendelse. Jeg har jo sådan lidt i et vadested i øjeblikket, og vi begynder endelig at tage hul på de her spændende regnskaber. Til at se, de lagde ud i går, det skal vi nok lige vende tilbage til. Og ellers så er glæden jo bare ved at være stor for næste uge. Jeg synes egentlig, det har været sådan lidt for virksomheden en lille smule nyhedsfattig uge, hvor der har været en del fokus på makroen. Vi har dog et program til jer, der lyder som følgende. Vi har noget delivery og noget markedsnyheder. Vi har dagens tema. Det er vækst og velstand historisk set.
Ja, et sindssygt spændende tema. Der var en artikel i Financial Times for et par uger siden, og så har jeg gået og rodet lidt med det og hørt nogle podcasts og sådan noget. Men det handler om, hvad det er, der driver vækst i samfundet sådan historisk set. Og måske er der en forklaring på, hvorfor Europa altid virker til at være bagud i forhold til USA.
Og så skal vi også have dagens tre AI-aktier. Hvilke aktier er det i dag, Mads?
Jamen, det er Tower Semi, Uber og TikTok. Så ja, lidt de samme som sidste uge.
Hvor vi åbenbart også glemte at nævne det. Det er en hel streak, vi rådede ind i her. Nu husker vi det sgu i dag, ellers så altså ved jeg ikke, hvad vi så skal gøre. Og så selvfølgelig så ser vi lige lidt frem på næste uges mange regnskaber, hvilken nogen, som vi hver især glæder os til. Og hvad vi i hvert fald glæder os over, det er, at vi har HelloFresh med som dagens samarbejdspartner igen. Sund mad leveret direkte til hoveddøren.
Yes, og hvis man gerne vil spise miljørigtigt, så er det HelloFresh, man skal i gang med. Der er mange, der tænker, at når om alt det der pap og al den der emballage og alt sådan noget, det på en eller anden måde, så er det negativt. Men det tager de rigtig meget hånd om og sørger for, at det er rigtig bæredygtigt, den måde, det bliver leveret på. Man reducerer spildt enormt meget, madspildt, fordi man får kun de ting hjem, man har brug for at lave, det, man skal lave. Og HelloFresh har også mulighed for at lade være med at lave retter med tomater, hvis det er sådan, at tomaterne de skal fragtes fra den anden side af jorden lige i den her uge her. Men så lader man være med det, og så bruger man det, der er adgang til. Så det er virkelig en måde at hjælpe miljøet rigtig meget og hjælpe verden med at udnytte al den mad, som vi har maksimalt ved at reducere spildt derhjemme. Samtidig så er der det her, som vi altid taler om. Børnene lærer at spise alt muligt forskelligt mad. Man får varieret mad, og det er nemt. Det er bekvemlighedstrenden. Og så kan man oven i købet få rabat lige nu, så
man hopper simpelthen bare ind på hellofresh.dk, så plotter man koden aktie23 ind, så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man får også fri fragt på første måltidskasse. Den her kode, den kan du bruge, hvis du tidligere har været medlem hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Vi starter lige med en omgang af indeks, som ugen har spist sig af indtil videre. Mandag var der jo Martin Luther King Day i USA, så der var lukket. Indtil videre så ligger S&P'en en lille smule minus nede 0,3. Futures ser dog positive. DAX er en lille smule op 0,15. Nasdaq er op 0,8. DAX i Tyskland nede 0,5%. C25 i Danmark nede lige over 2%. Den 10-årige rentemas i 4,14 igen. Olien, den er lige under 75, 74, 66. Euro-dollar-krydset er svagt faldende i 1,085. Så har vi også et kursfald på Bitcoin. Den er 41.369, og Ethereum er i 2483. Den her rente, Mads, havde du regnet med, at den skulle, det går lidt den forkerte vej?
Ja, og det er jo nok det, markederne også reagerer rigtig meget på. Jeg synes, det virker som om, at man følger markedet rigtig meget, og så er der en profit hjemtagning også i øjeblikket i markederne, efter vi har talt om det her med, at hvis man som fond har noget på bogen, der har virket i det her kvartal, så holder man det på bogen indtil kvartalet er lukket, og det betyder, at der ikke har været særlig stor salgspres i alt det, som har klaret sig godt indtil nytår, og nu skal man så have det næste nye på bogen. Men vi er jo oppe på indeksniveau og være oppe og teste de tidligere højder, og rigtig mange af de her elite-aktier er også deroppe og tester tidligere højder. Så det er sådan et spændende sted, vi er lige nu, et spændende setup at finde ud af, hvilken vej markedet vil gå. Og så får vi regnskabssæsonen, og den kommer også til at influere rigtig meget i, om vi skal blæse videre opad, eller om vi skal en tur ned og trække lidt luft igen.
Olien har været en smule svagt stigende her, både torsdag og fredag. Det er selvfølgelig primært de her geopolitiske spændinger, der er i Mellemøsten. Og så har der været lidt forstyrrelser med olieproduktionen i USA, forårsaget af koldt vintervejr på den side af jorden også. Og så de her angreb i det Røde Hav, de har også en betydning for inflationen. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
Jo, altså det der lige nu sker med containerskibstrafikken for eksempel, det er, at man sejler ikke lige igennem Suezkanalen, der skal man op igennem missilzonen der. Så man sejler nedenom, og det gør ikke særlig meget, hvis man skal sejle fra Kina til USA eller sådan andre steder. Men det gør en rigtig stor forskel, hvis man skal sejle fra Kina til Europa. Og det betyder altså, at fragtpriserne ind i Europa fra Kina stiger. Og det skaber et inflationært pres i Europa, og ikke så meget i USA. Ja, så der er nogen i USA, der også er sådan lidt, men hvorfor er det egentlig os, der skal skyde igen, og hvorfor er det os, der skal tage os af det, altså amerikanerne, hvorfor er det egentlig ikke europæerne, der selv skal ud og forsvare deres egne handelsveje? Så kan man stille sig selv det spørgsmål, om Biden måske har brug for at puste sig lidt op i øjeblikket. Det kunne man måske godt tænke sig.
Og også måske om USA ikke i virkeligheden er lidt mere trigger-tørstig, end vi er i Europa. Så ja, det, historisk set er de i hvert fald nok lidt, men det er til et andet program. Så har du lige kigget lidt nærmere på det her inflow i de her nye spot, ETF, Bitcoin. Hvordan ser det ud der?
Jamen det har været en flyvende start. Altså 1,9 milliard dollars er der røget ind her på en uges tid i de her nye Bitcoin-ETF'er. Og det er lidt interessant, at pengene ryger ind i de store, altså i BlackRock's ETF blandt andet, og ikke særlig meget ind i de små. Det viser, hvor meget det betyder at have distributionskraften, når man laver sådan nogle finansielle produkter her. 1,9 milliarder er der røgnet. Bitcoins market cap er 800 milliarder dollars. Det er lidt mere end Teslas, så det er ikke sådan. Det er ikke voldsomt, men det er signifikant volumen på så kort tid.
Der er jo flere, der snakker om det her med de store valer, som stadigvæk sidder på en stor procentdel bitcoin. Er du bange for, at de her ETF'er nu her med det her inflow kan give dem en mulighed for at short og derfor manipulere det her? Eller er det lidt mere dommedags profeti og tro på, at det er muligheden, som man i endnu højere grad, i hvert fald end med rygterne er, kan manipulere det her marked?
Jamen, jeg ved det ikke, men det har jo været den undskyldning, som Federal Trade Commission har haft til ikke at ville lave den her type ETF'er på Bitcoin, at de mener, at Bitcoin-prisen er manipulerbar. Og når man sammenligner med, at det svarer til et selskab i verden, altså Tesla, så kan man godt lidt forstå det. Synes jeg, at der kan være noget om det, men det er jo så det, man køber ind i, og på den lange bane, der afhænger Bitcoin-prisen jo ikke af manipulation og alt sådan noget, der afhænger den af, om Bitcoin-netværket bliver brugt til store value og til betalinger via Lightning Network, som, som blog bruger og prøver at implementere og prøver at bruge til at få deres betalingsløsning rundt i verden.
Lad os komme over til lidt makro, for der har faktisk været et par spændende nyheder i løbet af ugen. Så lige starter i Kina, så kom der GDP-tal, kom ind 5,2%. Det var faktisk en lille smule bedre end Beijings forventning, som var 5% target for 2023. Men det her tal skal så ses i forhold til det rigtig rædderligt 2022, og investorerne de var også skuffede. Hang Seng i Hong Kong faldt over, jeg tror, 4% på den her nyhed i onsdags, og har virkelig haft en forfærdelig start på året, ned 10% allerede, og det virker nærmest som om, at bunden bare er faldet fuldstændig ud af det kinesiske aktiemarked. Jeg kan jo ikke lade være at synes, det er lidt spændende, fordi at der er godt nok meget palaver i det her, og hvordan man skal få gang i den kinesiske økonomi og alle de her ting. Men når man er i Kina, så ser det altså ud, som om tingene fungerer rigtig fint. Jeg sidder virkelig og tænker, der er et godt spot for det her, men ja. Alle er nærmest negative på Kina, på nær et par få analytikere derude, som sidder og tænker, at det efterhånden er ved at være et godt spot, fordi chancen for, at ikke ret mange gode nyheder kan få tingene til at rykke op af, er bestemt til stede, så jeg synes virkelig, det er spændende at holde øje med Kina.
Det er også den der, hvilken trigger skal der komme for, at markedet lige pludselig tænker, åh, Kina må ikke løbe fra os. Og lige nu er det bare, vi er alle sammen bedøvet af, at man skal bare holde sig væk fra kinesiske aktier. Og det gælder jo også visse andre aktier. Der for eksempel HelloFresh Group er også blevet sådan en aktie, som folk bare snakker om, den skal man bare holde sig væk fra, fordi den falder og falder og falder. Der er flere af det, jeg tænker sådan lidt på, at tech i Europa generelt, der er også den, der hedder Auto1, som er meget interessant. Jeg tror, de har en halv milliard i cash. Jeg nærmer sig en market cap på 800 milliarder. Europas største, eller en, nej, så godt kender jeg den ikke, men en af de store brugtbilsforhandlere i Europa, som handles næsten ned omkring deres cash. Altså, så der, de her, det er som om bolden bare ruller og ruller og ruller og ruller og ruller og bliver ved med at rulle. Nu kom Taiwan Semiconductor ud med et regnskab, der tyder på, at vi godt kan se en vending i chipindustrien. Og så stiger chipaktierne i går. Alle sammen på nær de kinesiske, de stiger ikke. Altså, så det er bare, der er bare ingen, der vil købe ind der. Og som du siger, på et eller andet tidspunkt, så bliver det alt for billigt i forhold til den mulige upside, der er.
Og det er selvfølgelig også den her ejendomssektor, som der er problemer med derude, men de her tech-selskaber, som vi også omtaler her, Pinduoduo, Tencent, Alibaba, det er virkelig, virkelig dygtige selskaber, som ikke burde handle til de priser, som det gør nu. Men ja, der skal man selvfølgelig være måske lidt af en gambler for at hoppe med på det, på den sænkende skude, men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok vende rundt, og så skal vi op ad igen, og så spørgsmålet, om man når det tog eller ej, men ja, spændende. Er det i hvert fald, og ingen kan lide Kina i øjeblikket. Så var det også i løbet af ugen, at Facebook kom, den her der temperaturen på det amerikanske marked, og den viste, at ja, farten er en lille smule aftagende i de fleste regioner i USA, og ja, det er jo måske også en lille smule forventet, men altså, der er jo stadigvæk nærmest fuld beskæftigelse hele vejen rundt, så det kunne næsten kun gå den her vej. Det var ikke sådan noget, som markedet reagerede synderligt på. Jeg tror, det var rimelig forudsigeligt, at vi kender til den her lille smule afmatning i arbejdsmarkedet i USA. Og så torsdag, der kom så det her jobless claim, det her antal, som beskriver det her antal amerikanere, som søger om arbejdsløshedsfordele, og det faldt til det laveste i mere end et år, og det er jo, ja, faktisk også helt utroligt, at det kan blive ved med at være så meget kul på.
Ja, i den grad, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme, at det bare fortsat og fortsat.
Og så faldt jeg lige ind over en artikel af Bank of America. Nu er de ude og advarer om, at der måske slet ikke kommer nogen rentesænkninger i 2024. Så det er sådan, ja, vi danser rundt om den varme grød, som jeg indledningsvis sagde. Og hvor mange skal vi nu, der er indregnet nu? 5-6 stykker eller et eller andet. Og så er Bank of America ude og sige, at det kan være, at der slet ikke kommer nogen, og så er det derimellem og sådan noget. Så det, ja, det er den så vanlige stoledans, som kører derude. Men altså, ja, inflationen er på vej lidt op, måske igen i Europa, på grund af de her leverance- og forsyningsting. nu snakker de om i ECB, at den her rentesænkning måske kommer hen over sommeren først og sådan noget, så ja, det er virkelig, virkelig svært at blive klog på som investor, når man sidder derude, så måske skal man egentlig bare lidt vende det døve over til, og så dykke ned i de her regnskaber, som der kommer en masse af i de kommende uger, og se, hvad virksomhederne leverer, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer de her rentesænkninger, men om det bliver om i marts måned, eller det bliver til sommer eller efteråret, det er virkelig svært at vurdere.
En af de ting, som jeg synes som vokser på mig, det er det her med, at så prøver man at forklare alting ud fra en økonomisk vinkel. Altså, hvad er likviditeten og så videre. Og så indimellem, så er der nogen, der taler om nogle andre ting, som betyder noget for det. Og en af de ting, der betyder noget for det her med at folk bliver ved med at have arbejde og sådan noget, det er jo, at rigtig meget produktion trækkes hjem. Ikke på grund af geopolitik og alt det her, også på grund af geopolitik, men simpelthen bare på grund af den teknologiske udvikling. Altså at vi kan automatisere så meget i produktionen, at vi behøver ikke at få det produceret i Kina nødvendigvis. Nu kan vi godt trække produktionen hjem, og det giver job i hjemlandene. Og så også den her skift fra en produktionsøkonomi til en serviceøkonomi, mere og mere, at flere og flere er ansat i serviceerhverv og sådan nogle ting, at det holder måske hånden under det. Så det bliver spændende at se, hvad man siger om 10 år, når man kigger tilbage, og så ser, hvad var det egentlig, der skete her. Og så har man lidt mere styr på, hvad var det for nogle veje, samfundsstrukturen var i gang med, som gjorde, at økonomien så fulgte efter på den og den måde.
Mads, jeg synes, vi skal tage en omgang Delivery News.
Yes, Pipedream er der en virksomhed, der hedder, og det handler om, det handler ikke om at ryge noget sjovt eller sådan noget. Det handler om underjordiske autonome leverancer. Der er nu leveret en pizza eller et eller andet via sådan nogle rør, som der kører en robot i, og så kommer den frem til sådan nogle stationer. Og det er faktisk noget af det, man kigger ind i med smarte byer. Det er, at man skal have de her leverancesystemer under jorden. Det er noget, man gør på hospitaler, når man fragter blodprøver rundt i et hospital. I stedet for, at laboranten går fra den ene ende til den anden ende af hospitalet, jamen, så har man sådan nogle rørsystemer kørende. Og det kan man jo også bruge i byer. Og det er vi i gang med nu. Walmart er også i gang med droneleverancer i Dallas. Walmart investerer virkelig i også at blive en logistikvirksomhed, som kan konkurrere med Amazon. Så er Department of Labor ude og skærpe, at man vil undgå misklassifikation af ansatte og uafhængige contractors, kalder man det på engelsk. Og det er det her med, om når man arbejder for en delivery virksomhed, og man så skal være ansat med alt det betyder, når man er ansat, eller om man skal være en uafhængig contractor, altså det vil sige, at man bare sender regninger til delivery-virksomheden. Og det er sådan noget, man bokser med fra regulatorernes side, fordi man vil gerne, altså sådan det gamle med arbejderrettigheder og så videre, sikre det. Og mit indtryk er, at rigtig mange inden for delivery-industrien helst vil undgå det, altså at de ansatte også, fordi det betyder, at det er sværere, og det er jo forpligtende begge veje, hvis det er sådan, at man skal have nogle rettigheder, så skal man også forpligte sig til et vist antal af timer i ugen. Og DoorDash er ude og kommentere det og sige, at de ser det ikke som et stort problem for dem. De fleste af deres ansatte er det en bibeskæftigelse. Det vil sige, at 90% at Dasher arbejder mindre end 10 timer om ugen på DoorDash-platformen. Det vil sige, så er det folk, som er studerende, eller har et andet arbejde, eller primært er hjemmegående, eller sådan et eller andet, og så har de den her bibeskæftigelse. Og så i forbindelse med det her med at kigge på historien og sådan nogle ting, så har jeg genhørt noget af hende, der hedder Carlotta Peters, som er hende, der ved rigtig meget om teknologiske revolutioner. Og hun taler faktisk om det her med, at den arbejdsmarkedsstruktur, vi har i dag, og altså alle de her regler og sådan nogle ting, de er lavet til den foregående teknologiske revolution, den der handlede om masseproduktion og massedistribution og sådan nogle ting. Det var der i løbet af den, at fagforeningerne opstod og sådan nogle ting. Og nu er vi mere inde i en, nu er vi inde i en ny teknologisk revolution, den man kalder, på engelsk kalder man den ECT, Electronic Communications, og jeg kalder den EDB-revolutionen. Men til den revolution, der skal vi også ned ad vejen udvikle nogle politiske rammer, som passer til for eksempel gigøkonomien, som bliver mere og mere udbredt. Og det er sådan, det virker lidt tungt samtidig, men jeg tror lige så stille, at det kommer. Måske på samme stil som det her med bitcoin eller blockchain-reguleringen i USA, at det tager en del år og så videre, så kommer det. Grubhub, det går ikke særlig godt. Jeg ved ikke, om man skal sige den tredje største amerikanske delivery virksomhed. DoorDash er jo klart størst, og Uber er klart nummer to, og så de næste dernede er nærmest ikke eksisterende i markedsniveau. Men Grubhub er ude med en 15% fyringsrunde nu her. Og de bliver formentlig ramt af de her regulatoriske ting. De er store i New York, og der har staten New York lavet nogle regler, som gør, at delivery-folkene stiger i løn. Og det betyder bare, at efterspørgselen på delivery bliver mindre, fordi at det bliver en større del af prisen. Uber, de er ude at lukke Drizzly, hedder det. Det var en alkohol-app, som de købte for nogle år tilbage. De kommenterer det med, at alting skal leveres via en app, altså Uber-appen, og det er også alkohol der. Og så har Instacart været i vælten i den her uge, har bevæget sig imod strømmen, også tidligere på ugen, har haft en rigtig stærk uge. Der er to nyheder ude. Den ene, det er, at man starter med shopping ads fra Google. Og sådan som man skal forstå det, det er, at Instacart er en i den her sammenhæng bare sådan en attention attractor, sådan en underholdningsplatform. Folk kigger på den her app, når de skal handle, enten de handler hjemmefra, eller de går med en indkøbsvogn, hvor der er en tablet på indkøbsvognen, og så har man mulighed for at placere nogle reklamer for dem. Og prøv lige at tænk reklameværdien af, at du ved som platform, at den her person går her fredag eftermiddag ned i Walmart og har allerede puttet burgerboller og hakkekød og skiveskåret ost i kurven. Nu kan man virkelig targetere reklamer, som er relevante for det. Altså, der skal nogle pickles med, eller hvad man nu ellers kan komme på sin burger. Så og på den måde så er Google en ad-mediator, altså sådan en virksomhed, som hjælper til at sælge reklamer og placere de rigtige reklamer på det rigtige tidspunkt. Og dem kommer Instacart til at tage en masse forskellige ind af, som kan placere reklamerne fuldstændig ligesom Roku og andre af de her platforme, som har opmærksomheden gør. Så det var den ene nyhed. Og så den anden nyhed, det var, at et analyse... Bureau, der hedder Wolf Research, de hæver pristarget til $35 per aktie og siger, at det kunne være en idé for Uber at købe Instacart, for at Uber kan komme bedre med på grocery deliveries.
Vi skal lige over til nogle andre markedsnyheder, og vi starter lige ved Plug Power, den her... faktisk en af de største aktier i de her grønne ETF'er. I tidernes morgen, de er ret meget på røven, undskyld mig russiske. Plug Power, de laver sådan noget brændselceller og udstyr til produktion af brint. Og aktien var faktisk i januar 2021 op på svimlende kurs 66, og onsdag blev så endnu en tur, hvor den skulle ned af. De annoncerede en aktieudvidelse på 1 milliard US dollars, og det sendte altså aktien ned omkring 18% i aftermarkedet. Jeg synes, det er sådan, jeg kan ikke lade være sådan helt at sammenligne den lidt med nogle af de her mindre tech-selskaber, som måske er lidt forud for sin tid, fordi sådan som jeg kan forstå det på mange af de her folk, som ved meget om grøn energi, så er brint en af de muligheder, man kigger på til en, som energikilde i fremtiden. man er bare ikke nået så langt endnu, og der pengene var gratis i slutningen af 20'erne og i starten af 21'erne her, så er det selvfølgelig noget, man gerne vil investere i, fordi at man tror på den lange bane, så er det den vej, som det grønne eventuelt kan gå, og derfor så blev den her aktie hypet helt vildt meget, men ja, alt luft er pillet ud af aktien nu her, og den ligger og svømmer rundt i en kurs 2 eller et eller andet, men altså, det er jo lidt det, som tesen er for meget af det her grøn omstilling her, at der er masser af muligheder. Det er bare ikke det, der virker i øjeblikket, er ikke super effektivt, og det, der ligesom sådan har potentiel mulighed for at komme med et gennembrud, der er lidt langt. Og så en tredje ting med uran, der er det politisk modstand her, så det er måske lidt svært at se, hvor det lige sådan skal komme på den korte bane, men spændende aktie i hvert fald. Og det var ikke en købsanbefaling på nogen som helst måde.
Nej, det er jo netop det her med lang varighed, som man kalder det, at hvis indtægterne først kommer langt ude i fremtiden, og hvis det også er usikkert, om indtægterne kommer langt ude i fremtiden, når så at finansierings, eller når kapital så bliver dyrere i dagsniveau, der bliver en mangelvare på mange ting, og folk i hvert fald det der med fuglene på taget, de får ikke ret meget mad i de her tider her. Det er fuglene i stuen, det er dem, man fodrer med kapital og efterspørgsel og sådan nogle ting. Men altså, som du siger, så er der jo nogle af de her, som bliver fremtidens vindere, og nu kan de altså samles op til stort set ingenting. Talte om Auto 1 tidligere, som lige sådan ved et hurtigt overblik ligner sådan en. Vi havde Andreas Madsen med i sidste uge og talte om Evaxion, som også er fremtidens teknologi på mange måder, og kan blive noget stort, men kan også, altså kan også ende med aldrig rigtig at lykkes. Og de der lodsedler der, de er priset til stort set ingenting lige nu. Ja.
Skal vi lige forbi Google, som skærer lidt i staben?
Ja, de er ude med en fyringsrunde, og så ledsager de det med kommentaren for at skabe rum for AI-investeringer. Altså, jeg kan ikke huske, om det er 100 milliarder, de har stående på bankbogen, eller sådan, man bliver sådan lidt, kunne I ikke godt få råd til at købe den server uden at fyre nogen, så må ikke det er mere af et spørgsmål om, at deres forretningsmodel ikke kører så godt i bund og grund, tænker jeg, at det er der, den ligger.
Nu ser du kører, så kan jeg lige smide en frisk fredagskommentar ind, så lad os lige komme over til Tesla, som vist heller ikke er super godt kørende. Hvad er der grusmaskineriet der?
Jamen, den har bare, den har klaret sig skidt her i år, og det er faktisk noget af det, vi har talt om, det her med, at, og egentlig det samme som med Plug Power og sådan nogle ting, altså alt det her med, alt det spændende, der bliver bygget i Tesla, alt det her med, hvad kan robotsegmentet komme til at tjene, hvad kan deres, alt det her med elektrificering af verden, deres batteridel, deres solcelledel og de her ting, hvad kan det blive værd? Hvad kan deres Dojo-computer blive værd? Alt det der, det er folk ret ligeglade med i øjeblikket. Det handler om, hvad tjener vi lige nu? Og lige nu er bilmarkedet i en nedtur, og ja, og der kommer konkurrence ind fra Kina og så videre, så det er bare ikke så godt, men jeg tror, det er ved at være et tidspunkt, hvor det er interessant at købe Tesla, og vi ligger på i New Deal Invest i øjeblikket her.
Han kom jo også ud med den her nyhed, at de lige satte produktionen i bureau i Tyskland på grund af den her krise i Rødehavet. Jeg tror, det er en undskyldning for at dække over, at der ikke bliver købt og bestilt så mange Tesla, eller tror du, det er reelt, eller er det en kombination?
Ja, det er svært at sige, men man kan sige, hvis man tænker på, hvad Tesla er værd om 10 år, altså så er det her fuldstændig knaldhamrende ligegyldigt. Så hvis markedet vælger, at der skal være at prisen på Tesla skal ned lige nu på grund af det, og det gør markedet jo, fordi at det ændrer estimaterne for hvad der bliver solgt i første kvartal, jamen så er det bare en mulighed for at købe. Hvis man er langsigtet, så er det sådan nogle ting, man skal købe på.
Ja, så måske også konkurrencesituationen, der vælter jo ind med nye kinesiske selskaber, og folk måske også gerne lige holde øje med, hvad de kan, og om det reelt set er en konkurrent, eller det bare lige sådan er hurtigt ind, og så ud igen, så falder de til jorden igen. Så måske lige på den korte bane, så vil man også gerne lige se, hvad specielt de her kinesere kan, som kommer ind og lige sådan ved første øjekast i hvert fald gør det ret godt. Vi har nævnt og snakket noget om de her, så måske selvfølgelig er det lige lidt sådan, hov, folk stopper lige op, er det stadigvæk Tesla, der kører med klatten her, eller hvordan ser det ud, så måske også en meget fornuftig måde lige at gøre det på som investor, lige at se, om der er nogle af de her, der kommer ind og for alvor kan udgøre en trussel.
Ja, og jeg har stadigvæk den der bekymring omkring, hvordan de her tal bliver taget, altså hvordan den faldende indtjening vil blive taget imod i 2024. Så 2024 er stadigvæk et år, man skal være forsigtig på Tesla. Men det er også, når pessimismen er ved at blive stor. Og derfor er vi gået fra at holde positionen lav til at have en mellemstørrelse position nu. Og så vil jeg rigtig gerne have, at den falder ned mod, altså falder længere ned for at kunne virkelig at kunne samle op. Fordi det tror jeg også vil være det rigtige tidspunkt at gøre så.
Har du sådan et sted med Tesla, hvor du synes, nu er det billigt? 250 i starten af året, som du sagde, faldet til 211 i dags dato. Hvornår er den sådan billig i dine øjne?
Jeg sad faktisk lige og tog kurven frem, og den faldt jo ud af sengen i starten af 2023 og var nede lige over kurs 100, toppet ud i kurs 412 i starten af 2022, der hvor at det hele begyndte at falde, og bundede sig i lidt over kurs 100, og så steg den ret hurtigt op til kurs 280, 300 faktisk, så den tredobledes næsten på over et halvt år, og så er det klart, så skal den have en puster, og så al den her sådan lidt negativ snak, men ja, så den tidligere bund er nede omkring 194, og der er sådan lidt sådan, det man kalder et bull flag, er der i øjeblikket, det er sådan, at man kan se, at trenden er opad, og så på et eller andet tidspunkt, så går dampen ud af det, og så får man sådan en vimpelformation, der sådan falder. Og det er typisk sådan en bullish konfiguration, at nu puster den ud, og folk tager gevinst hjem og lytter mere til det negative, fordi at den er jo faldende, og noget falder, så falder det endnu mere, og så videre. Og så lige pludselig bryder den ud fra det bullflag, og så kører den opad igen. Og det er, ja, det tror jeg bliver i løbet af 2024, men vi kan sagtens se en fortsættelse af det her langt ind i 2024, som jeg ser det.
Skal vi lige forbi iRobot, det her selskab, som Amazon meget gerne vil købe. Det falder 40% i aftermarket i går, da det kom frem, at EU-kommissionen vil blokere for salget til Amazon. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der er ved at være lidt småtræt af, at EU-kommissionen hele tiden skal være på tværs og være den vestlige verdens M&A-vagthund. Og altså, iRobot, det er støvsuger. Det er elektroniske støvsuger, som man sådan sidder og tænker lidt, jamen altså, hvad fanden er meningen med galskaben? Men ja, det, der er i hvert fald nogle små sparer og investorer derude, som kan se den her aktie trille tilbage, og de fortsætter, du sidder også og griner lidt. Er det ikke ved at være lidt træls, eller hvad?
Jo, det er virkelig sjovt, når du fremlægger det på den måde. Altså, hvad skal problemet være med støvsuger? Altså, lad os nu få nogle robotstøvsuger, og så at vi slipper for at gå rundt og støvsuge. Hold nu op, EU-kommission. Altså, lad os nu være.
Jeg havde et robotstøvsuger for 20 år siden. Der var selvfølgelig også meget smart ud over det, så bare tog måske 4 gange så lang tid at gøre den rent, som det gjorde at støvsuge selv. Men de er nok blevet lidt bedre nu. Men det ligner så ikke, at det er noget, som Amazon de får lov til, eller de skal i hvert fald nok lige i gang med nogle retssager, og hvad de nu ellers gør for det. Så ja, det er altid sådan spændende, når EU-kommissionen ser sig sur på nogen, og det gør de jo i de her store tech-selskaber, det må man jo bare indse.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal lige forbi Roblox, Mads.
Ja, Roblox har... der er noget, der hedder Amica. Det tror jeg ikke, du kender, Mathias. Det er sådan et haircare brand fra USA. Men de lancerer The Amicaverse på Roblox. Og det, jeg synes, det er spændende. Altså, det er det her med, at gaming, det er det nye medie, som kan noget mere. Og det er et medie, hvor forbrugeren kan interagere med brandet på en anden måde, en udbygget måde. Walmart og Adidas er for eksempel også på Roblox på samme måde. Men nu læser jeg bare lige lidt op, så kan man sådan få fornemmelsen af det her, hvordan det er anderledes end en simpel reklame, ikke? Hvor man prøver at forklare, hvad det er, forbrugeren kan. Vi prøver også at forklare, hvad det er, der er godt ved HelloFresh, når vi laver reklamen, så prøver vi at give det her billede af det. Men det er alligevel svært at forklare, når man ikke, som jeg har prøvet HelloFresh, eller forstå, når man ikke selv har prøvet det. Og så kan man altså mere her i The Amicaverse. Og in The Amicaverse, players can select one of three characters, the stylist, the gardener, or recycler, to guide them through an immersive 3D experience. Depending on which character they select, they'll either have to find the right product to address another character's hair issues, harvest ingredients to create Amica hair products, or gather recyclable materials to create packaging based on Amica's design. Og så siger de selv også, The Amicaverse is an ideal expansion of our brand purpose and a prime example of how we're meeting our next generation customers where they are. Så man er altså ude og lære de unge, der spiller, gennem sådan en spiloplevelse, om hvad Amica kan for deres kunder, hvad deres kerneværdier er for deres kunder. Og det kan spille på en anden måde end reklamer eller folk, der fortæller om det. Det er sindssygt spændende, synes jeg, og Roblox er en spændende virksomhed.
Vi skal videre med dagens tema, som var det her, du indledningsvis snakkede om, vækst og velstand.
Ja. Det startede med, at der var en artikel i Financial Times den 5. januar, og den artikel hedder Is the West Talking Itself into Decline? Og så fortsætter man i overskriften. The data suggests that we have shifted away from a culture of progress towards one of worry. Og sådan baggrunden for alt det her, det er, at det, der hedder den første industrielle revolution i England, kommer samtidig med det, man kalder oplysningstiden. Og i virkeligheden, så er det sådan, altså det er to sammenhængende begivenheder. Oplysningstiden, det er Francis Bacon og Isaac Newton, og sådan i England var der en masse af de her tænkere, som fik medvind og blev hørt, og på en eller anden måde, så fik man den første industrielle revolution i England. Og så har man diskuteret, hvorfor det? Altså, hvorfor skete det der? Fordi i virkeligheden, så var England ikke et mere avanceret samfund på det tidspunkt end Spanien, eller Indien, eller Kina, eller sådan noget forskningsmæssigt og sådan erkendelsesmæssigt og alt sådan noget. Så var man nogenlunde på samme niveau, måske endda et niveau under der. Men alligevel så er det englænderne, der lige pludselig accelererer ind i den første industrielle revolution. Og der har været mange teorier, og så er der en fyr, der hedder Joel Mokyr, som er sådan en økonomihistoriker, amerikansk-israelsk gut, som har haft en teori omkring det, og han kalder det, han har talt om, at det her progress-orienterede verdenssyn blandt de prominente tænkere som Francis Bacon og Isaac Newton var vigtigt, og han har nogle forskellige sådan koncepter, som jeg bare lige prøver at forklare her, som leder frem til det hele. Han har noget, han kalder useful knowledge, og det handler om, hvordan bliver viden brugbar. Så det har i mange år været sådan, at man lærte hinanden tingene, altså word of mouth. Så for eksempel gødning har man vidst helt siden antikken, at det hjalp altså at sprede dyrs afføring på markederne. Det gav et højere udbytte. Men det var ikke før, at man i 1800-tallet i Tyskland begyndte at forske i nitrogen og sådan noget i kvælstof i jorden og sådan noget, at man fandt ud af, hvad var egentlig årsagen til det. I gamle dage talte man om, at lugten måske skræmte underånder væk, og det gav god mening. Skørbu er faktisk et andet godt eksempel på, at word of mouth ikke rigtig virker. Det har i mange, mange, helt siden gammel tid været kendt, at det at spise grøntsager og frugt, at det hjalp imod vitamin C-mangel, skørbu, som de der handelsrejsende kom til at lide af undervejs. Men alligevel så lastede man skibene, og så rejste man afsted, og så kom folk hjem med krumme knogler. Altså, det tog ikke rigtig fart. Den viden blev ikke rigtig delt rundt i samfundet. Så word of mouth alene duer ikke. Det, der tit skal til, det er, at man skal have noget viden på. Man skal forstå det, og kunne forklare, hvorfor. Det er tit det, der skal til for, at viden sådan kører. Så det er et af Joel Mykyrs sådan ting. Altså, så er der sådan eksempler på, at forskning og viden accelererer de ting, der sker. Så et godt eksempel, det er dampmaskiner. Dem byggede man de første i 1700-tallet. Og det, der gjorde, at man ligesom blev i stand til at bygge en dampmaskine, det var, at man opdagede, at der er noget, der hedder atmosfæren. At vi går rundt ned på bunden af atmosfæren, og så lige pludselig så kan man bruge vakuum og lave vakuum. Og sådan nogle ting, sådan at man kunne lave en dampmaskine. Men accelerationen sådan i at bruge af dampkraft og motorer generelt, det kom først, da man i 1800-tallet fandt ud af termodynamikken, hvor man begyndte at forstå, hvad var det egentlig, der skete. Så tager det fart for alvor. Så det her med, at der skal noget viden ind over. Så noget af det, man har brugt meget sådan generelt, det har været trial and error. Man har simpelthen prøvet sig frem, og der er blevet spildt sindssyge mængder af kloge menneskers tid igennem tiden på, at de har prøvet sig frem. Newton for eksempel, han brugte helt vildt meget tid på alkemi, altså han brugte meget tid på at forsøge at omdanne metaller til guld. Altså, og det var jo trial and error, altså så står man op en dag, og så prøver man nogle nye ingredienser, og så bliver det ikke til guld. Og så skriver man om aftenen i det i sin bog, og så næste dag går man i gang med noget andet. Og Wright-brødrene, som fløj en flyvemaskine, de fløj, før vi forstod fysikken i det. Og da de så havde fløjet, så forstod man, at det kunne lade sig gøre. Inden da, der troede man, at ting skulle være lettere end luft, for at de kunne flyve. Ellers kunne de ikke flyve. Så var der lidt dårlig mening med en fugl, fordi at når den ikke basker, så falder den altså ned. Men det var det syn, man havde. Og da Wright-brødrene så fløj, så forstod man, okay, der er noget andet. Så der er altså sådan en interaktion imellem forskningen og viden, og så det, der sker i praksis. Og det er det, Joel Mykyr, han siger, at den første industrielle revolution og oplysningstiden, når de kom der, så var det fordi, at i England var der, og de kom i England, så var det fordi, der var håndværkere og ingeniører, som kunne bygge de her maskiner, og som kunne bygge dem igen og igen, og kunne reparere dem, når de gik i stykker. Og når man sådan ser på Englands dominans der, så var det nok i virkeligheden de her håndværkere og ingeniører. Der er sådan et sødt eksempel, den by, der hedder Donetsk i Ukraine, som har været i medierne af andre trælse årsager. Den hed tidligere Hjusovka, og den er grundlagt i 1869, og den blev bygget, fordi en fyr, der hedder John Hughes, han byggede et stålværk på stedet. Derfor hed byen Hjusovka. Og det er sådan den måde, at teknologien blev eksporteret på, det var i virkeligheden ved, at de her ingeniører og mekanikere, de rejste ud i verden og grundlagde ting, fordi dem havde resten af verden ikke på samme måde. Så kommer den her Financial Times undersøgelse nu, og det er den, eller nej, Financial Times artikel, det er den refererer til, det er, at der er kommet en ny undersøgelse, som giver beviser for, at der sker en kulturel revolution i England på samme tid. Ord relateret til progress og innovation, de vinder frem på samme tid i England og skaber det her. Journalisten, han har så prøvet at udvide undersøgelsen til spansk. Altså undersøgelsen, det er jo, at man sætter en AI til at læse al den litteratur igennem, som er mulig fra de forskellige tidsperioder. Når man så sammenligner med spansk litteratur, så går det helt forskelligt. Spansk litteratur er stagneret med hensyn til brug af ord omkring progress og innovation i 200 år. Og det spanske bruttonationalprodukt er også stagneret i 200 år, mens England buller frem i den periode. Når man så udvider undersøgelsen til nutiden, så kan man se, at Vestens sprogbrug de sidste 60 år er skiftet fra progress-orienteret til caution, worry og risk-aversion. Det vil sige, at vi simpelthen begyndt at tale meget mere om alt det, vi er bekymret for. Og det journalist, og så er der nogen, der siger, at det er godt. Og journalistens, jeg synes, at det han afslutter med, det virker spot on. Han siger, the pre-industrial world was one of mass conflict, exploitation and suffering. If we are to avoid backsliding, advocates for innovation, growth and abundance must defeat the doomers. Altså, at den verden, hvor vi taler om fremskridt og innovation og så videre, at det er den verden, som mindsker konflikt, og som det er bare en bedre verden. Og så har man tænkt her på min egen tanke om det, det er, at Europa sakker simpelthen bagud i forhold til USA. Og i USA har vi haft de her lommer af optimisme, og hvor ingeniører og forskere osv. har arbejdet sammen. Fordi det er i virkeligheden, og det er også det, Joel Murphy siger, det er det, der skal til for, at tingene går stærkt. Det er, at der er nogen, der kan lave noget, nogen, der kan tænke tingene, og nogen, der kan investere i det. Silicon Valley, det har været sådan en lomme igennem mange år, hvor at alle de her forudsætninger har været der. Så jeg synes, ja, det virker som om, at vi i Europa sådan lidt går den forkerte vej i forhold til det. Og så er der alligevel lommer, ikke? Også i sidste uges interview, der talte Andreas Mattsson fra Evaction om DTU i København, som sådan en gryde for biotech startups, hvor man har de rigtige folk, og man har den rigtige viden, og så har man Novo Nordisk i baghaven, og det giver super meget håb for lommer i det.
Jeg sidder sådan og tænker over, når jeg kan sammensigne det sådan lidt med sport, hvor Danmark i badminton for eksempel har været super gode næsten altid. De sidste 100 år har de haft nogle af de bedste spillere i verden. Og hvordan kan det lade sig gøre, når vi er 6 millioner mennesker? Det er jo, altså det er der, hvad der er i den her forstad til Delhi, som jeg er i lige pt. Og det er jo det her med, at når man først har opskriften, og lige præcis det, om du siger omkring biotech i Danmark, der er vi jo også super dygtige. Et andet emne eller et andet felt er jo det her shipping, som vi også taler om, hvor også nogle rigtig store shippingselskaber danske, hvor det ligesom sådan avler den her gamle teknologi, kan blive ved med at udvikle den og være førende. Men det er rigtigt, som du siger, det er svært at se, hvor det her tech skal være. Vi har nogle stabile af de her SP Group og de her, som laver de her løsninger i Danmark med kommunikation og infrastruktur og sådan noget, ikke? Og så sidder mit næste og tænker, jamen, en ting er USA, det er godt, at de fører, når de er på vores hold, men der er også nogle, som vi kalder lidt skurkende, Kina og nogle af de andre, som måske også er lidt mere fremsynet med det her, og det er vel ikke så positivt, når de også på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke allerede er, det kan man vel godt sige, teknologisk er langt foran os på den måde, så det er jo et lidt farligt sted, og er vi lidt for gammeldags i det, apropos EU-kommissionen, det synes jeg er meget spændende at sidde og fundere lidt over.
Ja, og det er jo spændende i lyset af det her, at altså når man tænker på tingene på den her måde, når man tænker på, at Kina de sender, jeg ved ikke hvor mange millioner unge mennesker ud på universiteter rundt omkring i hele verden, og så samtidig også er villige til at kaste rigtig mange milliarder efter for eksempel chipindustrien i Kina og så videre, altså, så skal man nok ikke altså sidde for længe på lavbærene og tænke, at det holder, fordi at vi bare kan være passive og være forsigtige og snakke om alt det, vi er bange for, før at det giver et problem. Men jeg kan også rigtig godt lide den der med badminton. Altså badminton i Danmark må også have været sådan et sted med viden og med penge og med... penge er vel mere Asien, men med viden og med fokus, og altså det bliver bare de der positive feedback loops, at så bliver der udviklet og fundet på og sådan noget.
Ja, helt sikkert, og så får man i hvert fald de få penge, der er, dem får man straks så langt som muligt, og ligesom får skabt måde et økosystem på, hvad der ligesom skal til, når de unge spillere kommer over, hvad de selv skal byde ind med og sådan noget. Det er nogenlunde budgetteret, så spillerne selv er klar over, hvad det er, de skal gøre der. Der fungerer det i hvert fald meget anderledes i udlandet, hvor spillerne faktisk er en del mere forkælet, end de unge er. Selvfølgelig så er de også lidt flere låst af kontrakter andre forpligtelser, end man er i Danmark. Men ja, det virker i hvert fald som om, den her danske måde at gøre de her ting på, virker nok lidt, måske lidt langsomt og lidt tungt i det, men til trods for det, ikke lige så tungt som andre steder. Så ja, vildt spændende, Mads. Nu må vi hellere komme i gang med dagens tre AI-aktier, så jeg ikke glemmer at spørge dig til det igen. Du får lov at tage os igennem dem.
Ja, som altid en infrastrukturaktie, altså vejene rundt omkring det der er det grundlæggende vejebrug og så videre i samfundet, og så use cases, det vi bruger det til, de produkter man kan lave, de services man kan lave, og så det der driver det hele er data og de virksomheder som har den data der skal til for at bruge AI rigtig godt og få en fordel fra AI. Infrastrukturaktien, det er Tower Semi, som er, når vi taler Broadcom og Marvel Technology, som er de virksomheder, der laver de chips, som sender data til og fra datacentrene og rundt i verden, jamen så er Tower Semi det foundry, som laver de her chips, eller en stor del af dem, de er specialiseret netop på den her type chips. Så det er en rigtig interessant virksomhed på den måde at få rygvind fra AI, fordi at der vil være stigende mængder af data, der skal faktisk til og fra datacentre ud til os alle sammen, og også internt i datacentre. Tower Semi er en israelsk virksomhed, har været ved at blive købt op af Intel, og da Intel ikke fik lov til at købe virksomheden, jamen så faldt kursen noget. Det, der faktisk også er sket, det er, at Intel så i stedet for har givet Tower Semi mulighed for at bruge Intels faciliteter til at producere med, hvormed Intel på den måde sikrer sig adgang til Tower Semis produkter. Så det siger noget om værdien af Tower Semi. Så den er interessant nu, og en vi godt kan lide i New Deal Invest.
Og tickerkoden, det er TSEM.
Ja, lige præcis. Så er der use case action, som er Uber i dag. Uber bruger rigtig meget AI. Uber løser det her problem for taxichaufførerne i verden, eller for fragtfolkene i verden, at Uber hele tiden hjælper med at sørge for, at der er en person, der skal transporteres. Og Uber hjælper så også med at finde den hurtigst mulige vej igennem byen, og det er AI, der gør de her ting. Og så er der dataaktien, som er TikTok. TikTok er en algoritme, som lynhurtigt lærer sig selv, hvad brugeren rigtig godt kan lide at se. Så TikTok kan finde ud af, sådan, hvad er det i den her type video, som gør, at den her type person kan lide den her video. Og så lærer den ret hurtigt også, den her type person, hvad karakteriserer den type persons præferencer. Og så kan TikTok altså ud fra at have data på personen og data på læring på videoerne, så kan TikTok matche den rigtige bruger med den rigtige kort video. Og den viden kan man jo så umiddelbart også bruge til at targetere reklamer for personer. At når man kan lide dansevideoer, så er det nok ikke fiskestænger, man skal have præsenteret. Så er det måske bedre med nogle dansesko eller noget smart tøj eller sådan nogle ting. Mens hvis man ser rigtig mange fiskevideoer, så er det ikke dansesko. Så ja, det øger præcisionen af reklamerne og skaber værdi på den måde.
Og så, som vi har teaset for nogle gange, så har vi fået gang i regnskabssæsonen til at se de lag for i går. Aktiemæssigt var investorerne i hvert fald begejstrede. Jeg tror, den var op en 8% eller et eller andet. Du har ikke lige nået at høre earnings call, Mads, men hvad har du lige sådan taget med umiddelbart for det her regnskab?
Ja, de kommer ud med et resultat eller en omsætning i den høje ende af deres guidance, og det er 14% vækst kvartal over kvartal, 1,5% ned year over year. Og så, ja, altså markedet tager rigtig godt imod regnskabet, og vi ser også det her med, at det er alle chip, hele chipindustrien, som på nær kineserne, som performer godt oven på det her regnskab. Så det er sådan, det er en understøttelse af det, som vi har talt om længe, at chipindustrien er på vej i den rigtige retning. Og der Taiwan Semiconductor er stor, det er leading edge teknologien, altså de mest avancerede mikrochips. De udgør nu 67% af Taiwan Semiconductors omsætning. Og leading edge, det er 7 nanometer, 5 nanometer og 3 nanometer chips. Og for en sammenligning, så den chip, som SMIC, den kinesiske førende foundry chipproducent, produceret til Huawei, som ligesom gjorde, at man sagde, at nu var kineserne med, det var en 7 nanometer chip, altså den ældste, mindst avancerede af de chips, som Taiwan Semiconductors omsætning udgør 67% af. Så det er der, man er. 7 nanometer udgør 17% af omsætningen, 3 nanometer 35% af omsætningen, nej, 5 nanometer 35%, og 3 nanometer 15% af omsætningen. Så Taiwan Semiconductor er langt foran og producerer de her avancerede chips. Og de avancerede chips, de skal jo i vores smartphones og i vores Apples smartphones, så det var også et regnskab, som Apple-investorerne godt kunne lide, fordi det tyder på, at det går godt for, eller ikke går så skidt, som man havde frygtet for på mobil. Smartphone, chipsalt for Taiwan Semiconductor er op med 27% kvartal over kvartal. Og high performance compute, altså til avancerede datacenter, AI, sådan nogle ting, er op med 17%. Og de to klodser udgør tilsammen 86% af TSMC's regnskab. Så det er langt det vigtigste. Og det er altså det, der ser godt ud nu. Så det tyder på, som vi har talt om, at vi ser den her bund i chipmarkedet nu i det her leading edge chipmarked. Når vi kommer over til de helt gamle chips, de mindre avancerede chips og power chips og så videre, der er vi på vej ind i en cyklisk nedtur nu. Bilindustrien er svag og industri generelt er svagt. Så men det udgør ikke så stor en del af Taiwan Semiconductors omsætning.
Og lad os lige kaste et blik på næste uges regnskaber, for jeg har lige sådan skrevet op her i mine noter. Mandag, der kommer SoFi og Palantir, tirsdag, der har vi Netflix, Starbucks, Spotify, AMD, Alphabet. Onsdag, der kommer ASML, ARM, Cisco, Qualcomm og Tesla. Og torsdag er der så Intel, Meta og Apple. Hvad har du nogen at tilføje?
Ja, Lam Research, som er en af Fabulous Five, og Clack, som er en af Fabulous Five, kommer også. Og så SK Hynix fra Sydkorea, som er verdens største memory chip producent, kommer også. Så det bliver i høj grad chipsektoren næste uge. Sindssygt spændende bliver det.
Og du skal også rydde din kalender, så du har tid til at dykke ned i de her regnskaber, når de lander. Vi forventer jo naturligvis en gennemgang af de her selskaber i næste uges podcast. Men ja, det ved jeg også, at du plejer at gøre.
Chefen giver lektie for.
Ja, jeg tror nu ikke, du er det helt store imod at sidde og nørde rundt i det her. Dog falder det jo selvfølgelig, at det er en ordentlig omgang, når der lige falder sådan en ordentlig portion af aktier eller selskaber ind på en gang. Men ja, vi gør det så godt, som vi kan herfra. Det kan vi i hvert fald love. Og så synes jeg lige, vi skal lukke dagens podcast af med lige et blik på, hvordan det ser ud futures her i USA et par timer, inden de åbner. S&P'en er op 0,5%, Dow op 0,4%, Nasdaq'en op 0,8%, så ja, det ligner en positiv fredag. Vi håber, at aktierne kan holde momentum, og vi kan gå på weekend med en dag plus. God weekend til folk, og god weekend til dig, Mads.
God weekend, Mathias.